Salam hormatly dinleyijiler, hepdäsin atly gepleşigimize başlaýarys. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Azatlyk radiosynyň okuwçylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döreden habarlar toplumundan ibaret gepleşigimiziň ilkinji temasy Aşgabada vilayetlerden gelýän türkmenistanlara garşy barha artdyrylýan çäklendirmeler bilen bagly maglumatymyzdyr. Şeýlede tutuş ýurtda dowam edýän çäklendirmelerde hiç hili özgärçikliklerin ýokdugy barada halkara güna geçiş guramasynyň hasabat hakda taýýarlanan maglumatymyz hepdäniň dowamynda iň köp okulanlaryň hatarına giýipdir. Şelide Aşgabatda jaý ýykylşyklaryň täze tapyrynyň başlanlygy barada habar hem okuwçylarymyzyň arasynda gyzyklanma döreden wakalardan biri. Hepdäniň jemi gepleşigimizde agzalan şol maglumatlar we olara görkezilen dürli reaksiýalar barada durup geçeriz. Tolkunymyzda galyň. Daça jaýlarynyň ýykylmagy, dolar gyçylygy, nobatlar, dürli bayramçylyklar garaz paýtagt Aşgabat her hepde diýen ýaly öz boluşly bir ýagdaý sebäpli Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi gepleşiginiň gün tertibine girýär. Bu hepde bolsa Aşgabady öňe saýlan tema dürli maksatlar bilen welaýetlerden şäherä gelýän türkmenistanlara garşy girdilýän çäklendirmeleriň barha ýitileşme bilen bagly boldy. Düýbinde propiska düzgüni ýatan bu çäklendirmeleriň jekmejegi barada kardeşim Merdan Sarypow maglumat atyny dinläp, soňra bu habaryň okuwçylarymyzyň arasynda galdyran täsirleri we olaryň bu ýagdaýa görkezen reaksiýalary bilen gepleşigimizi dowam etdirer.
Soňky döwürde Aşgabada ýurdun beýlik künçöklerinden işlenmäni we umumyň paýtagty gelen welaýetlilere garşy resmi derejede her dürli çäklendirmeleriň girdilip başlanandygy barada barha köp maglumatlar gelip gowuşýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň aýagynda, ýagny bitaraplyk bayramyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Aşgabada welaýet belgili ulaglaryň giýirmegi gadagan edilipdi. Sonda munyň bayramçylygy görülýän taýýarlyklaryň çägindäki wagtlaýyn hopsuzlyk çäherleri bolandygy, täzil bayramyndan soň bu gadagançylygyň aýryljakdygy aýdylan bolsa-da, welaýet belgili ulaglaryň paýtagta gelmegine garşy giýirdilen gadagançylyk häzirki günçilini hem saklanyp galýar. Fevral ayının başında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşaýyş aýlarynyň kireýine ulanmagy berilmegini we alynmagyny gözegçilik astyna almagy çağıryp, mundan beýlek jaýlary kärindesine alýanlaryň sol salgy adres boýunça wagtly ýazga durmagyny talap etdi. Prezidentin yukarıkı görközmesinin izi bilen Azatlyk Radiosunun redaksiyasını bu täze düzgünün öz durmuşunu günümöl täsir ýetirendigini aýdan ildeşimizden seýli mazmunyny bir hat geldi. Prezident Aşgabatda resmi derejede şertname baglaşyp jaý kireýine alyp bolýandygyny aýtdy. Meniň özüm Balkanly, Aşgabatda işleýärin. Ýöne häkimlige ýüz tutsaň, ne ruhsat, ne de jaý arendasy üçin şertname berýär. Üçüstgavoy, häkimligiň we dom upravleniýanyň işgärleri öýme-öý aýlanyp şertnamasyz ýaşap ýören welaýetlilere çykarýarlar. Lewaply dostumy maskalasy bilen ýaşap oturan jaýyndan çykardylar. Häkimlige ýüz tutsaňam, ýok bolanok, buyruk ýok diýerler. Aşgabatda şu wagt näçe adamyň kösenýändigini bir bilseňiz, biz özümizi ikinji derejeli adam hükmünde duýýarys. Özünü serdar deyip tanadan ildesimizin hatındaki maglumatı qararsız sesmelere tasdiklatmak başartmadı. Şeýlede fevral ayının ortalarını, has doğrusu 13-nü internette prezidentin Aşgabat şäherine zähmet isini amala asyrmağa gelýän sahty taraplara hatawa almagyň meseleleri hakyndaky karary peýda boldy. Garasız aklawçylar tarapyndan ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär, diýilip häsetendirilen bu täze düzgüne laýyklykdy. Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän, Aşgabat şäherinde ýadga ýa-da bellige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministrliginde, Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmagy, iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soňra işi kabul etmäge ruhsat bermeli. Türkmenistan'dan alternatif havarlar neseri prezidentin yukarıda ağzalan kararı bilen kabul edilen, Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmağa gelýän sahty taraplara hatawa almaň tertibini hem çap etdi. Onda hususanda iş ruhsatnamalary resmileşdirilendi, Aşgabat şäherinin ýaşajylarynyň buş iş orunlaryny eýlemäge artykmaç hukugy baradaky ýörelge berjaý edilmelidir we iş berici Bos iş orunlaryna isi kabul etmek üçin Aşgabat şäheriniň ýaşajylarynyň dalaşgärleri gözlemäge borçludur diýilýär. Başta belli isimi diyalı. Asgabatda yazıda bolmadık Türkmenistan'ın beylikli grazdanlarına karşı girdilen çäklendirmelerin ve qadağançılıkların sebepleri varada ilat köpçülüğünü hiç ili mağlumat ya da düşündürüs berilmeyer.
Merdan, sağ ol. Öň hem aýdyşym ýaly, bu makala Azatlyk Radiosynyň okuýjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Esasanam, dürli welaýatlaryň ýaşaýjylary bu ýagdaýa öz narazylygyny bildirýärler. Häzir web sahypamyza gelen şol tesbirlerden käbirler bilen sizi tanıştırmak isleýärin. Olardan özüni atsyz diýip tanadan bir okuýjymyz bu barada şeýle pikir galdyrypdyr. Arkadaşın özü tira paralıq ediyar. Gaz, neft Aşgabatdan çıkan ok, emma bahar pul Aşgabada gidiyar. Velayetlerde iş yok. Qarındaşlar diyendir velayetlileri soqmalı deyip. Özünü birinci sort görüp beylikleri adam yerine koymayan düğünki podhalimler deyip, özünü asız deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirindeydiyar. Özünü Gül Cemal deyip tanıdan beylik bir okuyacağımız Mari'nin yağdayını ünsü çekip şeyle tesvir kaldırıptır. Men tesvirim doğrudanım şu vaxt Türkmenistan qatı erbet köseniyar. Adamlar caysız, iyişsiz kaldılar. Adamlar hor yaşap başladı. Nem Çin prezidentimiz şeyli yağdaydı kömek eden ok. Mari Bayramalı yine de Şomingdeş şehirler, şehirçeler iyişsiz, öyüsüz köseniyarlar. Gayret edip şu köseniyan adamlara kömek edin deyip özüne Gül Cemal deyip tanıdan bir okuyacağımız öz tesvirindeydi. Yani elbette bu temaga uçan tesvirler dine bu ikisi bilen çeklenmeyer. Bu makala gelen beyleki tesvirleri Azatlık Radyosu'nun azathabar.com sayfasında okap bilirsiniz. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip oluyor. Şeyle de bu ve beyleki makalarımızı Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasında aslında hem çap ediyoruz. Bizi Facebook'ta Azatlık Radyosu adı bilen tapıp olur. Facebook'ta çap edilen makallar bilen bir hatırda şol ulgamdaki sayfamız sonku dur okuyucularımızın ören köp ünsünü çeker. Edil şu gün kugun bizi Facebook'ta izarlayan okuyucularımızın sani tas 150 mine yetiptir. Yatıp geçtik bundan 4 yıl odal Facebook'taki muştaklarımızın sani dine 300'e beraber de sizi hem Facebook'taki sayfamıza ağzab olmağı çağırıyoruz. Bizi Azatlık Radyosu adı bilen Facebook'ta tapıp popular. Hepdesin atlı gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Bir salımın Aşgabada velayetlerden gelen adamlara karşı girdilen çäklendirmeler barada gurun ettik. Tutuş yurdu gözünü tutup aydanmazda hemşeyle çäklendirmelerin hovru azalıp barmayar. Bu fikir düybi Britanya'da yerleşen halkara günah geçiş kuramasını değişli. Ağzalyan kuramanın yayradan yıllık hasabatında esasanam adam hukukları, şahsı azatlıklar, hareket azatlığı, emlak hukuki yali dürlü temalar barada gurun gozgalyar. Maglumatın devamını kardeşim Merdan Sarif dinlenin.
Türkmenistan'da 2015-nji ýylda adam hukuklary meselesinde hiç gili özgörüş gözü ilmeýär deyip adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International guramasynyň täze hasabatynda bellenilýär. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň direktorynyň ornbasary Denis Krivoshev guramanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy atly ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ornu barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Uzbekistan and Turkmenistan have remained
Özbekistan'da ve Türkmenistan'da edil ünküsiyali repressif rejim devam etti. Bu yurtlarda qiynamalar ve adam hukuklar vavatındaki beylikki ilginçlikler devam etti. Düýbi Londonda yerleşen guramanyň bellemegine görä Türkmenistanda 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyran kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde Türkmen häkimeti media özüniň cenzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat listesine ýol berilmeýär. Amnesty International guramasy Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri tem etmek üçin basyş örkezmek, haýwadatmak ýaly çäherlerini dowam etdirendiklerini aýdyp, Azatlyk radiosynyň tutuk edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipiskuliýewiň ykbalyny hemýatlaýyp geçýär. Penşenbi günü çap bolan hasabatda geçen ýylyň 7-nji iýulunda bir kanun nese gaçakçylygy diýilýän aýplama bilen tutuk edilen Sapar Mehmet'in özü jurnalistik işi üçin tutulandygyna ynanylýandygyny nykdaýar. Gurama Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň henis hem Türkmenistanda akreditasiýa edilmändigini, olaryň dowamly basyşlary, gorkuzmalary, hatda tutuk etmek haýwatlaryna sezibar edilýändiklerini ünsi çekýär. Häkimetler Aşgabatdaky we onuň töwereginde jaýlardan satelit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt medeniýetinden garaşsyz we objektiw maglumat almak mümkinçiligini hasda çäklendirdiler. Yurtdaki çykma üçin çykys wizasyny almak düzügini 2006-njy ýylda ýatyrylan hem bolsa, türkmenistanlylar daşary ýurtlara çykjak bolanlarynda çäklendirmeler henide çelinip hem saklanyp galýar.
Merdan Sağol, elbette azatlıklar baradaki tema Azatlık Radyosu'nun okuyucularını en köp kızıklandıran temalardan hem bir bolup duruyor. Şeylikte Halkara Günah Geçiş Kuramasının hasabatı ve şol hasabatta gurun edilen yağdaylar hakta hem okuyucularımız onlarca tesvir kaldırıptır. Özünü Türkmen'in arzı deyip tanıdan okuyucularımızdan biri öz tesvirinde bu barada şeyle yazıyor. Sağol canın sağolsun Merdan Sariyev. Sizin aydiyanınız qiynansak da qiyinçiliklerin 1/100 bölege. Käbir maglumatlara göre adalatsızlıkta, korrupsiyada, insan hukukları kemsizilmeginde Türkmenistan dünyada birinci yeri eyeliyar deyip özünü Türkmenlerin arzı deyip tanıdan okuyucuyumuz öz qarayışını beyan edipdir. Okuyucularımızdan özünü natan deyip tanıdan yene biri olsa bu barada şeyle pikir kaldırıptır. Adam hukukları kanun deysen Türkmen başını mırrıq tutyardı. Özüm bilýän diýip şol düzgünem häzirem dowam edýär. Ýenem bir 10-20 ýylda üýtgemezmi kädiýärin? Ýöne talap dogry dünýä ýüzi kanun bilen ýaşajak bolýar. Bizem gowlugy meňzemeli. Demirgazyk karýa bolmak üçin üýtgeşik aklym, üýtgeşik ilim bilimli adamlarym gerek däl. Şagulyýewa, Garif, Bronov, Musaýew ýaly adamlar artyk bilen bolýar diýip özünü Natan deyip adlandıran böyle kibir okuyucumuz öz pikirini beyan edipdir. Elbette bu Azatlık Radyosu'nun okuyucularının pikiridir. Ol azatlığın pikir karayışını asla yansıtmayar. Eger sayfamızda kaldırılan şol tesvirleri okumak ve olar hakta öz pikirlerinizi aytmakçı olsanız sizi hem sayfamıza çağırıyarız. Ona Türkmenistan'dan derweze nokat.net arkalı girip olyar. Gepleşigimizi edil yukarıqa sahabatta gürün edilen şeyle de bu hepte aşgabatta qaytadan bağdalga verilen bir tema bilen devam ettiriyar. Gürün etçek olyan temam cayi kılşıgın bu hepte qaytadan başlamak bilen bağlı. Mundan uzalqı gepleşiklerimizde hemen çeme gedek belləp geçimiz yala aşgabatta sonqı bir yılın devamında şor ve çoğunlu dağçalarını gözünü tutup aysa qazından 20,000 oğulay yaşayış cayi kıldı. Onların iyelerine umuman diyen yalı kompensasiya hem tölünmedi ama cayi kılşıq dine ağzılan bu iki sebit bilen çäklenmän şäherin dürri yerlerinde dowam etdi. Kärdeşim Sähre, Aşgabatda habarçymy Sultan Açylowa bilen Aşgabadyň Andalyp köçesinde gaýtadan başlanan jaýy kylşyk barada gürrüň etdi.
Sähre, men etasam şu 6-njy küçe tarapça aýlandym ha, düýnüň urlukda şu 4 ders jaýyň urunda şu goşma çatalary aýyrma işleri alınyp barlan eken. Eýem aýyrly gutorlan jaýlar bar. Şol aýrylyk gutarylan jaýlaryň daşyny awatly işlere geçirilýär. Ýaňky daşynda awatly işlerini geçirip jaýyň daşyny suýýarlar. Onuň şu edil bir plan çyýýarlar däl, onuň şu ýigitlerle işleýärler ha. Bir hepden dowamda iki jaý aýyrýarlar. Onuň soň ýene de aňky jaýlara geçýärler. Şu ýigitlerle dowam edip toşun arada kän kesilen okdy tamam bolýar.
Türkmenistan'daki çäklendirmeler esasanım sonku doğru medya ve kararsız jurnalistlere karşı edilen basışlar halkara derecesinde geçirilen yığınakların hem gün tertibine giriyor. Ediliş şeyle yığınaklardan biri hem Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının umumi kışkı iş maslahatının çäginde şu hepte Viyana'da olup geçti. Şol yerde esasanım Azatlık Radyosu'nun türmedeki havarçısı Sapar Mehmet Nepes Kuliyev işlerini taşlamağa mecbur edilen beyleki havarçılarının yağdaylar hakta geniş gürün edildi. Elbette yukarıda ağzalan temalar barada Türkmenistan'ın resmi pozisyasını beyan ediyen Altın Asır telekanalında ve beylikki resmi çeşmelerde hiç şeyli maglumat verilmiyor. Hürmetli dinleyiciler, şunun bilen Azatlık Radyosu'nun web sayfasında çap edilen ve heptanın devamında en köp kızıklanma dörüdenin makallardan ibaret gepleşigi şu yerde cemlep men Muhammed Tahir şu yerde siz bilen hoşlaşıyarın. Yine bir gedek efir tolkularında duşuyan çak. Hoş, sağ olun. Gepleşigimizi Türkiye'deki habarçıyımız Devlet Bayhan Dünya Türkmenleri rubrikası bilen devam ettiriyor. Tolkunumuzdan ayrılma.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Formatda dinleyiciler mehrimanda olurlar. Türkiye'de kaçırık işleyenlerin cerimesinin avaldalyanın varadaki xabar bilen bağlanışıklı. Bugünkü yürüyte gepleşimide katlaşan mehmanlar Türkiye'nin İstanbul şehrine daşarı yurtdurlara genişdarlı kızmatını veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşısı Murat Erşahin. Murat Erşahin gepleşimide hoş geldiniz.
Hoş bulduk Evet Bey.
Şeyle de sökoteşörümüz Türkiye'de işlep görün tehde pasportlu Türkmenistanlı Rehmet migrantların vekili Ögöz şonun yalıda Türkiye'de bir kanun yağdayda vizasız işlep görün Türkmenistanlı Rehmet migrantların vekili Aycan. Aycan senem hoş geldin. Ögöz senem hoş geldin.
Hoş gördük. Hoş gördük.
Murat Erşahin, 2. Mart'ta güyüce girecek kanunu ütköşüklük gülen bilelikte Türkiye'de vizesiz kaçak yağdaydı işlep yöründen durmuşunda ne mi ütker? Şunu mu dünya Türkmenlerine açık aydın düşünür aysanız? Söz sizde?
Tabii devlet bey. Bu 2 Mart 2016'da yürürlüğe girecek olan cezalarla ilgili indirimin ve kaynağı aslında...
Türkiye'de vizesiz kaçak yağdaydı işlep yöründen cereyimi terörlerinin adaldalyandığı varısında 2016 yılın 2. Mart'ında güyüce girecek kanunu ütköşüklük havarının çizmesi... Bizim interaktiv danışmanlık adlı hukuk gengistarlığı hizmetini veren firmamız ve Murat Ersahin.com adlı internet sahipamızdır. Türkiye'de dasarı yurtlular için kefiklenen belli türüklər var. Türkiye'de bir dasarı yurtta yasayış ruhsatını almak itilen mahalle şahadatnamı pulu, vize ve yıllık yasayış mühlüdünün pulunu tölemeli olyar. Türkiye'de bu türüklər 2011 yılın 1. aprelinde birleştirilip yeketak türük görünüşüne getirildi. Türkiye'nin türüklər varısındaki kanun da cerimelerin en köp 5 yıl mühlet görünüşünde hasaplanmalıdığı aydilyar. Yani Türkiye'de 5 yıldan köp vaqtla vizasız bir kanun yağdayda işlep ya da yaşap yörenlerin cerimelerinin mühleti 5 yıldan köp hasaplanıp bilmeyer. Demek tədi kanunu ütkösüklüğü göre 5 yıldan köp vaqtdan veri vizasız işlep ya da yaşap yören Türkmenistanlı rayetlerin vizasızlık cerimesi dine 5 yıl mühlet bolonyalı hasaplanır. Meselim 2016 yılın 2. Martından ovol Türkiye'den başka bir yurda giden bir Türkmenistan raya takminan 6500 Türk lirası yani 2200 Amerikan dolları müsveründe vizasızlık cerimesini tölemeli olur. 2016 yılın 2. Martında Türkiye'den dışarı yurda giden 5 yıldan köp vaqtla vizasız işlen ya da yasan bir Türkmenistan raya borsa teyze kanunu ütköşüklüğü göre 291 Türk lirasını yani 100 Amerikan dolarını kolu cerime töleyer.
2 Mart'tan sonra Türkmenler 100 dolardan fazla ceza parası ödemeyecekler. 5 yıldan fazla kalanlar için söylüyorum bunu.
Hormat Radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Gepleşimizde 2. Mart'ta Türkiye'de güyüce giren vize cerime tölevlerinin azaldırmağı arasında İstanbul'daki hukuk gençtarlığı hizmetini veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşısı Murat Erşahin bilen gurrun ediyaz. Gepleşimizde Türkiye'de vizasız bir kanun yağdayda işlep veren Türkmen sanlı zahmet migrantlarının vekilleri Ögöz bilen Aycan'ın ağlara matnaşa sökötteşlüğü devam ediyaz. Hava Ögöz sen burada soracak oldun mu Murat Erşahin'den? Ögöz söz senden de soray.
Murat Erşahin, onda 2. Mart'ta güce veren kanuni ütküsüklü dine Türkiye'de 5 yıl ve ondan köp vaqtlap vizesiz işleyenler ya da yasayanları kılıklandırıyor mu? 5 yıldan az mühletten beri vizesiz bulanlara bu kanunun ütküsüklüğün bir dahili yok. Yani ben doğru düşündüm mü?
Doğru.
Yeni gelenler için değil yani.
Yok. Yeni gelenler aynı şeylerin devam edecekler.
Elbette. Hud şeyle. Yani bu kanuni ütküsüklük 5 yıl ve ondan köp vaqtdan beri Türkiye'de vizasız işlep ya da yaşap yörenlerin cerimesine 100 dolara çelini azaldiyar. Bu Türkiye'nin harçlar kanunu deyip adlandırılan tölüklər kanundaki ütköşüklük bilen bağlansıklı bir yağday.
Bu giriş yılına göre değişiyor. 2011 yılı için belirlenen 291 TL.
Murat Erşahin, onu 5 yıldan az vaqtla vizasız olan Türkmenlerin cerimeleri var arada anık malumot berip bilirsiniz mi?
2012 yılında girenler 323 TL. 2013 yılında girenler için 370 TL.
5 yıldan az vaqtdan beri Türkiye'de vizasız işlep ya da yasap yörün Türkmenistan'ın rahatlarının cerimeleri gelen yılına göre tapahutlanıyor. Meselim 2011 yılda Türkiye gelenler 291 Türk lirası yani 100 dolar. 2012 yılda gelenler 323 Türk lirası yani 110 dolar. 2013 yılda gelenler 370 Türk lirası yani 130 dolara kolay. 2014 yılda gelenler 400 Türk lirası yani 140 dolar. 2015 yılda gelip vizasız işlep ya da yasap yörenler olsa 432 Türk lirası yani 150 dolar cerime tölemeli.
2015'te girenlerde 432 TL gibi böyle bir rakamlar var.
Havuz, öz yağdayım arada Murat Erşahin'e sual verecek deyiptin.
Murat Erşahin, ben 6 yıldan beri Türkiye'de vidasız işletiyorum. Ben yani 5 yıldan kurt vaktan beri vidasız bulunan bir Türkmenistanlı rakyat Türkiye'de gören bu kanunu mümkünçülükten peydalanıp bundan böyle kanunu yağdayda vidasız işleyecek ya da yaşayacak olsa ne etmeli?
Murat Erşahin, ögödün sorununa cevap vereli.
İstanbul'da Aksaray'a çok yakın Yusufpaşa tramvay durağının karşısında yerimiz var.
Kanun yağdayda geçirmek isteyen vizasız kaçak yağdayda işleyip ya da yaşayıp yörün Türkmenistan'ın rakyatlarını ofisimize maslaklaşmaya çağırıyor. Sebebi rakyatın saxta dokumentlerini görmeyen ve onun öz oluşlu yağdayını öğrenmeyen anık mağlumat verip bilmeyer. Türkmenistan'ın rakyat oğul ne açıyordu Türkiye'ye gelip gidip pasportını ütkütüptür mü, ya da ütkütmendir mi? Oğul deport bolptür mü, yali yağdayları göre prosedurlar tapavu dediyer. Şeyli misal verip bilerdi, yani 5 yıldan köp vaxtla vizası Türkiye'de olan bir Türkmenistanlı rakyat kanun yağdayda geçme üçün neyse çıktıcı etmeli olur deyilende. Meselim 2. Mart'tan son kanun yağdayda geçme üçün bize yüz tutan bir Türkmenistanlı rakyat vizasız geçirilen möklüdünün cerimesi, gidiş kaydış uçur biletleri, viza pulu, gençlerle hizmetini ve dokumentları tayarlamın tölüğü cemi 650 bilen 710 doların arasında bolyar. Şeylilikte 2. Mart'tan son 5 yıldan köp vaqtdan beri vizasız bolan bir Türkmenistanlı rakyat 2000 Türk lirasında yani 700 dolara kanuni yağdayda geçip bilyar.
700 dolara yani 2000 TL civarında bir paraya yasal duruma geçmiş oluyor.
Hormatra dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Aycan, yine senem Murat Erşahin'i dinledin. Murat Erşahin'e öz sorunu ver, Murat Erşahin cevap versin.
Ben 10 yıldan beri vizesiz işleyen Türkiye'de, pasportum köne. 2. Mart'tan son menlerce cerime töremeli ve kanunu yağdayda işlemeye devam etmek için nem etmeli.
Şu şekilde Aycan Hanım'ın da yasal duruma geçmesi eski pasaport bizim elimizi bağlıyor. Para cezasına kendileri yararlanabilirler. 2 Mart'tan sonra
Aycan hanım yani vizasız kaçak yağdayda işleyen Türkmenistan'ı zähmet migrantları köyünü pasportları bolonsoň bizim edip biljek kömegimizi çäklendirýär. 2 Mart'tan soň köyünü pasportly vizasız kaçak işleyen Aycan yani Türkmenistan'ı zähmet migrantları hem bu täze kanuny ütkösüklükden peýdalanyp bilerler. Yani Türkiýeden 100 dollara viza jerimesini töläp çykyp bilerler. Ýöne Türkmenistan'ın köyünü pasporty bilen Türkiýa ýerine dolanyp bilen oklar. Türkiýa dolanyp geljek bolsa Mani suratda Türkmenistan'ın teyze zagran pasportini almalı. Bu bize yüz tutan Türkmenistan'ın rahatların ağlavı köpçülüğünde duş gelyen yağdayımız. Köyünü pasport veren Türkmenistan'a giden son deport koyuları ödüp korkup kanuni yağdaya geçmekten saklanyarlar.
Türkiye'ye gelebilmeleri, Türkiye'de ikamet izni alabilmeleri yeni pasaport.
Murat Erşahin, Türkmen zähmet migrantları sizin bildirişinize nehil reaksiye görkezyarlar? Ve onların kanuni yağdaya geçiş prosesi nehil olya?
Yoğun bir talep var. Biz bu haberleri yaptıktan sonra biz her gün yani en az 4 kişi 5 kişi Türk
bu haberi biz internette yayratmaya başlanımızdan sonra Türkiye'de vizasız işleyip ya da yaşayıp yörün Türkmenistan'ın rakyatlarından kanuni yağdayda geçmek dileyenler katı köpöldü. Hazırki yağdayda biz her gün en azından 4-5 tane Türkmenistan'ın rakyat için İran'ın konsulluğuna viza için yüz tutuyoruz. Viza 3-4 günün devamında alınıyor ve gece İran'a gidip dan bilen Türkiye izine kanuni yağdayda dolanıp geliyorlar. Azatlık Radyosunda oval hem nıqtap geçimiz yali Türkiye'nin 6458 belgili daşarı yurtlulur varadakı teada kanununa göre indivizasız bolun möhlüdünün cerimesini tölleyip daşarı yurda çıkıp izyanı bilenim dolanıp gelyenlere deport koyulmayar. Türkiye gelenden son 10'unun devamında yaşayışada iş ruhsatı üçün yüz tutmalı diyen şerti kabul edenler izine kaytarılmayar. Biz 18 aydan veri şeyli yağdaydı yüzlerce vizasız Türkmenistanlı rakyatı kanun yağdayda geçirdik. Oval olara Rusya'yı veriyerdik. Yönü indi olara dine İran'a gidip geliyerler.
Belki o olmasa biz size başka bir çözüm önerisi sunarız.
Çok teşekkürler Murat Bey. Aycan, senem sağ ol, öve senem sağ olun.
Size de sağ olun.
Ben de sağ olsun Aydin. Türkiye'de bir kanun işleyip görenler için Ulakan yardım veri Azatlık Radyosu. Onun için ben minnettar. Sağ olsun Aydın.